Петрдің бірінші хаты, екінші бап. Сонлықтан, һәр қандай жаманлықты, һәр қилы өтірікті, һәм екі жүзлілікті, күншілікті, һәм һәр қандай өсекті қойыңлар. Жаңа туылған нәрештелердің ана сүтіне құштар болғанындай, сізлер де рухи таза сүт болған Құдайдың сөзіне құштар болыңлар. Сонда азық алып өсіп, құтқарыласызлар. Себебі сізлер иеміздің жақсылығын татып көрдіңдер. Адамлар керексіз деп таслаған, бірақ Құдай тарапынан таңланған бейбаға тірі тасқа иеміз Исаға келіңдер. Сізлер де тірі таслар сияқтысызлар. Сонлықтан Құдай сіздерді рухи ибадатхана салуда қолланып, Иса Масих арқалы өзіне ұнайтұғын рухи құрбанлық беруіңіз үшін мұхаддес руханилер қылып атыр. Өйткені мұхаддес жазуда былай делінген:
«Міне, мен өзім таңлаған бейбаға бір тасты, мүйішке қойылатын тикарғы тасты Иерусалимде орнатаман. Оған сенген адам ешқашан ұятқа қалмайды».
Сенетұғын сізлер үшін бұл тас қымбатлы, ал сенбейтұғынлар үшін ол
құрылысшылар керексіз деп таслаған тас үйдің мүйешінің тикарғы тасы болды.
Және де
сүрініктіре тұғын һәм құлата тұғын жартас болды.
Сенбей тұғынлар Құдайдың сөзін тыңламағаны үшін сүрінігеді. Бұл олардың тағдырыне жазылған. Бірақ сізлер Құдай тарапынан таңланған адамлар, патшаның руханилері, мұхаддес міллет һәм Құдайға тиісті халықсыз. Сізлер өзлеріңізді қараңғылықтан өзінің әжайып нұрына шақырған Құдайдың таң қаларлық істерін жариялау үшін таңландыңдар. Бір уақытлары Құдайдың халқы емес едіңдер. Бірақ енді Құдайдың халқысыз. Бір уақытлары Құдайдың мейірім шапаатын білмеген едіңдер. Енді болса, оның мейірім шапаатын алдыңдар. Сүйікті туысқандарым, бұл дүниеде жат жерлі һәм қонақ болған сіздерге жалбарынаман. Жаныңызға әрқашан қарсы тұратын дененің жаман қалеулерінен қашыңдар. Сенбей тұғынлар арасында хадал өмір сүріңлер. Олар сізлерді жаманлық істеушілер деп айыпласа да, жақсы істеріңізді көріп, Құдай келетұғын күні оны алғыслайды. Иеміз Иса үшін адамлар орнатқан һәр қандай хәкімшілікке бойсыныңлар. Жоқары билікке ие патшаға һәм жаманлық істеушілерді жазалау, жақсылық істеушілерді қошаметлеу үшін патша тарапынан жіберілген хәкімлерге бойсыныңлар. Себебі Құдай сіздердің жақсы істеріңіз арқалы ақылсыз адамдардың өсек сөздерінің тоқтауын қалейді. Ал сіздер азат адамларсыз. Бірақ азатлығыңызды жаманлық істеу үшін пайдаланбай, Құдайдың құллары болып жасаңдар. Һәмме адамдарға құрмет көрсетіңдер. Сенуші туысқандарыңызды сүйіңдер. Құдайдан қорқыңдар. Патшаны сыйлаңдар. Хей құллар, қожайындарыңызға бойсыныңдар. Олардың тек жақсы һәм мейірімлілерін ғана емес, ал қаталларын да толық құрмет етіп бойсыныңлар. Егер кімде кім нақақ азап шеккенде Құдайды ойлап, азапларға шыдаса, бұл Құдайға ұнайды. Егер күнә істегеніңіз үшін таяқ жегеніңізде шыдасаңыз, бұл сіздерге абырай әперер ме екен? Бірақ жақсылық істей тұра азап шеккеніңізде шыдасаңыз, бұл Құдайға ұнайды. Өйткені Құдай сіздерді ұсы үшін шақырды. Масихтің өзі сіздер үшін азап шегіп, оның ізінен жүруіңіз үшін өрнек көрсетті.
Ол күнә істемеді, аузынан еш жалған сөз де шықпады.
Масқарланғанда ешкімге масқаралау менен жауап қайтармады. Ол азап шеккенде де ешкімді қорқытпады. Ал өзін әділдікпенен хүкім етуші Құдайдың қолына тапсырды. Біздердің күнә үшін өліп, хақ болып жасауымыз үшін ол күнәларымызды атанақ ағашта өз денесіне жүкледі. Оның жарақатлары арқалы шыпа таптыңыз. Бұрын адасқан қойлар сияқты едіңіз. Енді болса, жанларыңыздың шопанына һәм бағушысына қайтып келдіңдер.